еден од оние чии творби се високо вреднувани од критиката и пред чија емоција и писменост допрва се отвораат нови звуковни хоризонти. Концертот насамо со Крсте Роджерски, што се случи во рамките на одбележувањето на 30 годишнината на канал 103 во Куршумлијан, беше вистински триумф. Публиката беше воодушевена од вашиот перформанс, базиран само на гитара и глас, на суштината на вашите песни. Како авторот го доживеа овој настан и од каде кај Роджерски потребата да најде време за една ваква интимна средба со почитувачите на неговата музика на својот краток престој во Македонија?
Беше многу порелаксирано него што очеков, немаше таа тензија и некоја трема дека еве свирам пред домашна публика. Концертот беше на некој начин како секрет гиг, како тајн концерт, бидејќи имаше ковид мерки, се распродаде многу брзо и повеќе се бавев со тие практични административни проблеми како ќе организираме концертот. Јас немав сет листа за концертот 3 сати до пред концертот. Немав ни гитара. Јас дојдов во Македонија да ги видам моите прво после ковидот и второ во на Милчо филмот глумам во Кајмак, глумам. Тоа е една реплика, треба да ја кажам 20 секунди и стигнав тука без гитара, без проби, без веќе не сум свирал долго време и гитарата Оле ми ја поземи, еден пријател од Битлот троја гитара ми даде, направи сет листа и влегов во концертот без никакви си или вежби или rehearsals и очекував да биде похаотичен. Ама едноставно кога уште го влегов во Куршумлијан, тоа празните солишта, одма се некако ме смири. Имаше таа некоја како позитивна енергија, ама и некоја меланхолија, нешто во мене бара. Ваа ова убаво ќе биде. Самата тонска проба, тогаш ќе се сетив, тогаш ќе бидам чекав концерт право тука, а не за вакансија. Од првата песна кога почнав да свирам, концертот осет како имаше некоја како времето која ќе застане. Се знам тоа малку New Age звучи, ама така го осетив, пошто ми беше многу како трансцендентно. Америка има така како трансакциони се концертите за мене барем. Јас свирам и знам дека само директно од гитарата иде кон публиката. И тие приматели не. А тука значи многу е лично. Ова е си разголен. Луѓето ме знаат, во исти јазик, имаме исти детства, слични детства, слични трауми, ако се слични нарации. И се што тоа што излегува низ мене се многу е полично, многу е посурово, многу е поразголено и едноставно помалку се грижам дали ќе направам грешка во технички во свирење или некој дали текстот, зборот или дикцијата ќе биде добра или не. Повеќе ме интересира дали се разголив доволно или ама не премногу. И тоа го осетив тоа што беше многу интимно, многу топло и знам дека публиката имаше една голема љубов доаѓаше кон мене и сакав да им кажам на некој начин дека и јас ги сакам.
Во таа размена на енергија и емоции одеше со една песна на македонски јазик, потем една на англиски и така со ред. Како да сакаше да ѝ кажеш на публиката: еве ви ги вашите омилени, напишани на нашиот јазик, но еве и дел од оние што во меѓувреме настана. Свесно ли влезе во таквата авантура?
Ова беше концерт во дневна соба, како кај некој дома. Не можам да го опишам тоа, пошто навистина е на многу длабок емоционално ниво. Не сакам да звучам како New Age, ама навистина беше така. Секој акорд, секоја емоција, секој се осеќаше пулсирање од публиката.